Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку накіроўваюць у навінкі. Разгляд касацыйнай скаргі прыпынены да заключэння псіхіятараў. Чарнобыльскі шлях пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Пайшла жыцця грамадская і культурніцкая дзяячка Арына Вячорка.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Францыя заявіла сёння, што сырыйскія ўлады фактычна сарвалі рэалізацыю дамоўленасцяў, згодна з якімі яны павінны былі сёння вывесці войскі і цяжкія ўзбраенні з буйных гарадоў. У сырыйскім горадзе Хомс сёння загінулі 11 чалавек, у тым ліку 7 мірных жыхароў у выніку абстрэлу жылых кварталаў урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская праваабарончая група. Гэтыя дадзеныя не пацверджаны з іншых крыніц, аднак ад замежных карэспандэнтаў і іншых відавочцаў паступаюць паведамленні аб баях і артабстрэле ў Хомсе, паўночнай правінцыі Алепа і прымесцях Дамаску. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Муалем тым часам на перамовах у Маскве заявіў, аднак, што Дамаск пачаў рэалізацыю мірнага пляну. Муалем запатрабаваў ад спецыяльнага міжнароднага пасланца ў Сырыі Кофі Анана гарантыі таго, што апазіцыя будзе выконваць замірэнне. Саму апазіцыю сырыйскі міністр ізноў назваў тэрарыстамі, якія арганізоўваюць напады і выбухі. Працягваем навіны. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарык аль-Хашымі, якога ў Багдадзе лічаць уцікачом ад правасуддзя, сёння наведвае Турэччыну. Раней ён пабываў у Катары і Саудаўскай Аравіі. Канцылярыя віцэ-прэзідэнта паведамляе, што ён наведвае дзяржавы рэгіёну з афіцыйнымі візытамі і плануе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам. Аль-Хашымі адшукваецца ўрадам Іраку, у якім пераважаюць шыіты. Яму інкрымінуецца камандаванне так званымі атрадамі смерці, якія забівалі шыіцкіх паломнікаў, урадавых чыноўнікаў і вайскоўцаў сіл бяспекі. Аль-Хашымі, адзін з найбольш высокапастаўленых сунітаў у кіраўніцтве Іраку, пакінуўшы Багдад, знайшоў прытулак на поўначы краіны ў курдскім аўтаномным раёне. Ён зняпраўджвае абвінавачанні, якія яму прад'яўляюцца, як палітычна матываваныя. Улады паўночнай Карэі заяўляюць аб завяршэнні падрыхтоўкі да запуску касмічнай ракеты. Сёння ў Пхеньяне адбылася прэс-канферэнцыя для замежных журналістаў, на якой было афіцыйна абвешчана, што запуск будзе зроблены, як і планавалася, у канцы гэтага тыдня і стане часткай юбілейных урачыстасцяў у сувязі са 100 годзем з дня на